Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Россиядә җирле үзидарә көне билгеләп үтелә. Әлеге уңайдан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика халкын котлады. Бүгенге әһәмиятле көн уңайыннан җирле үзидарә хезмәткәрләрен, депутатларны, иҗтимагый актив гражданнарны һәм ветераннарны чын күңелдән тәбрик итәм. Сезгә Татарстан республикасының социаль-икътисади үсешенә зур өлеш кертүегез, туган җиребез һәм газиз халкыбыз турында ихлас кайгыртуыгыз, ватаныбыз мәнфәгатьләрендә намуслы һәм җаваплы хезмәтегез өчен зур рәхмәтемне белдерәм, диелә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгатендә. Бүген Татарстан Президенты төбәк территориясендә сәүдә алып баручы кеше һәм урта бизнес вәкилләре белән очрашты. Ышандырып әйтә алам, без сезнең барлык мәсьәләләрне дә игътибар белән карыйбыз һәм ярдәм итү формаларын эшләячәкбез, диде Рөстәм Миңнеханов. Бу атна коронавирус йогышы белән авыруның ачыкланган очраклары саны буенча үсеш күрсәтә, шуңа күрә чикләүләрне без әлегә кимитә алмыйбыз. Киләсе атнаны көтәбез, барысы да вирусның таралу күрсәткечләренә бәйле булачак, диде Татарстан Президенты. Безнең оператив штаб хәзер кеше һәм урта бизнес секторына ярдәм итү буенча кайбер чаралар эшли. Якын көннәрдә аларны һичшиксез әйтәчәкбез. Иң мөһиме үзегезне, якыннарыгызны һәм коллективыгызны саклагыз, диде Рөстәм Миңнеханов эшкуарлар белән очрашу ахырында. Бүген Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасында дача сезоны башлануга әзерлек буенча киңәшмә үткәрде. Санитар-эпидемиологик вазгыять уңайыннан киңәшмә видеоконференция элемтә режимында узды. Рөстәм Миңнеханов искәрткәнчә, бүген Татарстан Республикасында 23 муниципаль берәмлектә 381 мең бакчачылык һәм яшелчәчелек ширкәте теркәлгән. Һәр участокта кимендә 3 кеше ял итүен исәпкә алсак, бу инде 1 миллион татарстанлы дигән сүз. Тулайым алганда, Татарстанда бакчачылык ширкәтләренең тышкы инженерлык инфраструктурасын норматив хәлгә китерү буенча эш алып барыла, дип искәртте Рөстәм Миңнеханов. 2017 елдан бу максатларга ел саен 500 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелә, шулай итеп бу эшләр 3 ел эчендә 1 миллиард 600 миллион сум күләмендә финансланган. Шулай ук бүген Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Волга-Днепр компанияләр төркеме президенты Алексей Исайкин белән очрашты. Чара видеоконференция элемтә режимында узды. Хәзерге шартларда Волга-Днепр яңа коронавирус инфекциясенә каршы көрәш белән бәйле рәвештә сәламәтлек саклау өлкәсендә йөк ташуны башкара, шул исәптән саклагыч костюмнар, шәхси медицина битлекләре һәм башка товарлар китерү белән шөгыльләнә. Бу беренче чиратта кирәк булган товарлар һәм гуманитар йөкләр. Рөстәм Миңнеханов компания җитәкчелегенә Татарстанга медицина битлекләрен һәм аларны җитештерү өчен җиһазлар китерүгә ярдәм итүләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Татарстан Дәүләт Советының законлылык һәм хукук тәртибе комитеты утырышында депутатлар административ хукук бузулар турында Татарстан Республикасы кодексына үзгәрешләр кертү хакында фикер алышты. Документ яңа коронавирус йогышы таралуын булдырмый калуга һәм бетерүгә юнәлдерелгән норматив хукуки актлар таләпләрен үтәмәү мәддәсе белән тулыландырыла. Комитет бу мәсьәләләрне Татарстан Республикасы Дәүләт Советының булачак утырышының көн тәртибенә кертергә һәм закон проект бер юлы 3 укылышта карарга тәкъдим итте. Татарстан премьер-министры урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров язгы чәчүдә алдынгы районнарны атады. Чәчү барышы турында ул Татарстан Республикасы министрлар кабинетында онлайн брифингта сөйләде. Министр сүзләренчә, бүгенгә чәчү эшләре 157 мең гектар җирдә башкарылган. Бу фаразланган күләмнең 9% дигән сүз. Марат Җаббаров югары темпларга ия районнарга тукталды. Алар Зәй, Буа, Азнакай, Нурлат, Чүпрәле, Чистай районнары. Министр сүзләренә караганда, бүгенге көндә авыл хуҗалыгы өлкәсендә зур үзгәрешләр юк.
Бүгенге көндә авыл хуҗалыгында зур үзгәрешләр юк дип әйтәсе килә. Менә безнең иң беренче, иң зур переживание о новой коронавирус инфекциясе. Бүген семеновар бар, топливо бар, запчастьләр кайткан, удобрениесе кайткан. Бүген вакытында шәшеп кенә чыгырга кирәк.
Татарстанда соңгы тәүлек ішінде COVID-19 коронавирус инфекциясының 50 яңа ұшырағы расланған. 10 кіші хостаханаға затылған, тағын 40 кіші үйінде дәвалана. Бұ турда Татарстан Республикасы президентының матбуғат қызметі жетекшісі Лилия Галимова хабар етті. Инфекция йоқтырушыларының 95% ширіне аурулар білен яқыннан оралашу нәтижесінде йоқтырған. Бұ турдан тұры әлімтелеріне кеметінің әхәмиеті хоқында сөйлейді, дейді Лилия Галимова. Тұрақ пунктларда коронавирус инфекциясын йоқтырушы ашчылар арасында Шаллы 1-нче урында, биредә 16 очрак теркәлгән, 2-нче урында 11 очрак белән Казан, моннан тыш Теләче районында 7, Чүпрәр районында 4, Сарман районында 3, Әлмәт һәм Лойыш районнарында 2-шәр, Мамадыш, Тукай, Алексеевск, Кукмара һәм Балтач районнарында 1-р яңа очрак ачыкланган. Татарстанда COVID-19 коронавирус инфекциясенең барлыгы 280 очрагы теркәлгән, 36 кеше терелгән, үлем очраклары юк. Апрель нәтиҗәләре буенча Татарстанны коронавирус таралуга каршы көрәш өчен 850 мең саклану битлеге белән тәэмин итәчәкләр. Бу турыда Татарстан икътисад министры Митхәт Шахяхмәтов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы республиканың җиңел сәнәгать предприятиеләре тарафыннан саклану битлекләре җитештерү куәтләрен арттыру буенча эш оештырган. Медицина битлекләре җитештерү буенча полиматиз һәм эластик республика предприятиеләре белән эш дәвам итә. Әлеге схемасы буенча Татарстан апрельдә 850 мең битлек белән тәэмин ителәчәк, узган атнада 310 мең битлек әзерләнгән дип хәбәр итте Митхәт Шахяхмәтов. Министр белдергәнчә, республикада битлекләр җитештерү буенча өстәмә куәтләрне җәелдерү эше актив бара. Татарстан Республикасы Юхиди идарәсе үз изоляция чорында шәһәр ара автобуслар һәм таксида пассажирларны йөртү кагыйдәләре хакында искәртә. Дәүләт автоинспекциясендә билгеләп үтүләренчә, республикада коронавирус инфекциясе таралуын кисәтү чараларына бәйле рәвештә муниципаль ара пассажирлар йөртү һәм автобусларда багаж ташу вакытлыча тыелган, таксида балаларны исәпкә алмаганда пассажирлар саны 2-дән артырга тиеш түгел, аларның медицина битлекләре яки респираторлары булырга тиеш. Кагыйдә бозучылар административ җаваплылыкка һәм штрафка тартылачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында гадәттәгечә һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 22 апрель шәрәмбе көнне Татарстанда язучан болытлы һава, төнлә урыны белән кыска вакытлы яумтышым көтелә. Көндез яңгыр һәм җепшек кар явачак, төнлә көньяктан талгын, көндез төньяк көнбатыштан көчәючән җил. Көчәгән вакытта аның тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитә. Һава температурасы төнлә 1-6, ә көндез 4-9 градус җылы булачак.